kusa eta mila historio, aitzakiari ez urra dario, etxeako telari dudi orain, eta ni mandataria propina zain.
Bueno, eguardiko orduatak hogei gutxi baditugu, eta iragarki tartetxo bat eskinita orain bai, hementxe gara Sara Etxebesterekin, iragarki laburrak.euseko lagunarekin. Kaixo, Sara, eguardion.
Kaixo, egunon.
Zemuz?
Ondo.
Bueno, Sara, gaurkoan ere iragarki laburrak.euseko ba, berri emango diguzu, baina beti bezala Goierri aldeko ba, iragarkiekin hasiko gara, ez da batez ere?
Bai, saiatzen geha bintzatzen duen inguruko iragarkia.
Oso ondo. Bueno, eta lehen da bizikoa?
Bai, ba, lehenengoa sartu zaigu Ibankare eskuter elektriko bat. Beasainen da iragarkia eta nahiko berria dan ibilgailu bada. Eta kontatzen du, ba, hori, nola dakan aurroko aldian xesto bat eta atzeko aldian makuluak eta jartzeko...
Bale, soporte bat edo ez da. Bueno, ba, ez da ohikoa izaten horrelako ba, motorrak edo ikustea ez da?
Ez, egia esan gaur saiatu beha pixka bat, ba, normalean hitz egiten ditugun iragarki horietatik pixka desberdinagoak dien beste atal batzuk ekartzen, ez? Zer normalean hitz egiten dugu lana eta etxe bizitza eta ez batez ere.
Bai.
Baino, bueno, ba, gaurkoan bai genitula, ba, bueno, beste kategoria batzuk eta hoien artean, ba, ibilgailuen barruan eskuter elektriko hau, ez? Ez dela betiko karabanak edo kotxeak edo furgonetak.
Aipatzen du iragarkien bertan sartu ezkeo, bueno, kilometro gutxi erabilia, kilometro gutxiko ba, eskuterra, eta prezio ere bertan azaltzen da, ez da? Ba, nahi dunak ikusi, ba, iragarki laburra puntu duzen sartu, eta hortxe topatuko dula.
Hori da, hor dakazuta harremanetan jartzeko aukera eta xetasun guztiek.
Oso ondo, bueno, urrengo iragarki bitxi edo ezoikoa,
ba, altzariak ditu gure bai, hontan, ez dakit azkeneko hilabete hontan altzari pilo bat sartzen nahi. Ez da hain ohiko izaten.
Bueno, etxen hainbeste denbora sartuta gauden hontan, ez da, ba, ezin dugu atera, eta etxen gehiago gaude, igual, ba, ordenatzeko edo aldatzeko etxea, ba, ez dakit, aldatzeko ba, gogoa sartu zaio, ez da?
Bai, nik uste dut hori zalantzai gabe, azkeneko urte hontan jendeak, bueno, beste balio bat ematen nahi dio etxeai. Bai, eta gero gaina altzarien barruan, ba, nik uste dut gusto eta estilo guztitako altzariak topatzen ditugula noiztean behin. Eta hauek dia justo lazka hon saltzen dian bi aulki kulunkari, egurrezkoak. Eta itxura argazkia daka iragarkiak eta nahiko itxura ona dakate, ondo zaindutako aulkiak ematen dute.
Aulkiak, ez da?
Bai.
Eta esan bezala kontaktua eta guzti hori, prezioa eta argazkia ikusteko baita ere, ba, aulkiak ikusteko, hortxe iragarkiaren barruan.
Hori da. Bai.
Bueno, beste ubaine altzaritatik lan kontutara pasako gazta, Sara?
Bai, ezin zan falta lan eskaintzen zatia. Eta bai, aurkitu dugu, bueno, badago iragarki bat, itxasondoko udalak aterako duen lan poltsa batena. Oraindik uda urruti gelditzen zaigu, baino zabaldu berri dute oraintxe lan poltsa bat ez zitzaile eta begira lehentzat.
Bai.
Eta, bueno, orain izan ematen dutenak eta lan poltsa hortan sartzen dienak gero uda partean edo oporretan tokatzen baldin bada, ba, bueno, ingo dien egitasmo ezberdinetan hortikan tirako dute.
Bale, lan poltsa hortatik, ez da?
Ba, hori da. Eta bueno, interesgarri iruditu zaigu, ze EPEa martxoaren 4an bukatzen da. Eta, bueno, ba, orduan, hilabete honetan sartzeko, bai, sartzea interesatzen zaigun, ba, ba, bueno, ba, jendea adi egon dadi.
Hori da, eta gaina oso ondo zehaztuta dago hortxe iragarkiaren barruan, ba, nora bilei berdan, informazio gehiagorako nora jo behar duten, eta guzti hori ez da?
Bai, Juri, da, azkenean iragarkiak nahiko motxak izaten dira, eta hola lan eskaintza batek xetasun asko baditu, bat zer eskatzen den, zer eskain, eta gauza hauetanak, normalean linka jartzen dugu, jartzen dute, edo jartzen dugu guk informazio guztia euskuragarri uki dezaten.
Ez dezaten, oso ondo. Bueno, ba, hoxe lanari dagokionez, eta gero, bueno, ez da hemen goierrikoa, baino bai inguruko iragarki bat, ez da?
Ba, jau hau ipatu nahi izan du dugu, ba, pixkat iragarki berezia delako, eta bueno, goierri bertan ez badare, ba, nahiko gertu gelditza zaizuelako. Eta da, berrobin, badago olako proiektu bat, barazki bizidunak deitzen dana.
Bai.
Eta, barazki ekologikoak saltzen dituzte, eta baintxe jarri dute zerbitzua etxera eramateko WhatsApp aplikazioan bitartez. Orduan, kurioso irutzen zitzaigun, ez? Porque, WhatsApp bitartez eskaera egin dezakezu, eta zuzenean zure etxera barazki ekologikoak eramaten dizkizu.
Bai, eta azkenen ekoizlentzatera irten bide bada, ez da?
Bai, gaina horregatik ere, ez? Jendeak ikusi dezan, ekoizleentzako txoko bat ere izan daitekela, ze azkenean jende ezberdina askon gara iristeko aukera dakazu.
Bueno, esan bezala orduan fruta eta barazki ekologikoen, etxerako banaketa egiten dute berrobiko barazki biziduna proiektuak, ez da?
Hori.
Oso ondo. Bueno, eta zer gehiago aipatu nahiko zeniguke, Sara?
Ba, nahi genuen ekarri ere honea, iragarki laburretan badagola beste iragarki mota bat, ekitaldiei edo agendai lotuta dagona, eta justo, asteburu hontan, ondo da, goierriko iragarki bat, baina, bueno, bako usta estelena da eta berandu harrapatzen
dira. Bai.
Baina, bueno, jakiteko, jendea jakindazan ere, edo zein ekitaldi edo baldin badaka, bai, ezagutzeko interesa badakazu, edo zuk antolatzen baldin badezula horre ere toki badagola.
Aukera badagola.
Hontan, justo otsailean 20an, larun batean egondu zen emakumeen mundu martxan dago.
Bai.
Eta justo goierritik pasatzen zen, eta goierriko koordinadora feministak dei egiten zuen Malkaskoko zubian ekintza simboliko bat iteko. Eta bueno, aitzakia bezala hartu nahi genuen, aipatzeko hori, itzaldiak, ikastaroak, manifestazioak, elkarteratzeak, edo askotan adibidez ere, janari eta arropa biltzeak euki izan du ditugu. Eta bueno, badala plaza bat ere, mota ondako iragarkientzat.
Deialdi horiek egiteko ez da, ez dala bakarrik erosi edo saltzeko bakarrik.
Hori da. Piskat, agendai lotutako iragarkiak jarri edo topatzeko ere bai, nik uste praktikoa izango dela, gaina atalontan ezin dizuet asko aurreratu, baina nik uste aldaketak ingo ditugula jarriagoak izan daitezen edo erresago topatzeko.
Oso ondo. Bueno, Sara, eta duela, ez dakit, bi hilabete eskas, edo bueno, duela gutxi behintzat, bloga jarri zenuten martxan, horren berri eman ziguzun hemen gurean, oraindik denbora gutxi pasada, baina ze balantzi ingo zenuke blogan ingurun?
Nik uste oso oso artikulu ezberdinak publikatzen egiala, egia esan oso gai, nahi bintzat oso interesgarriak iritu zaizkitenak, ez? Ze, alor ezberdinak ikutzen dituzte, eta guztiz denean sakondu ezin badezakezu ere, sarrera moduko bat izan daitekelako informazio ezberdina lortzeko. Eta egia esan, ikusten egia ez, badagola mugimendu, aidala sortzen olako mugimendu txiki bat, ez? Honen inguruan ere.
Bueno, eta poliki-poliki gaina azten jungo dana baita ere, ez da?
Bai, noski, azkenean hilabetero 4 artikulu argitaratzen jungo gea, orduan geroz eta aberatsagoa izango dan leku bat izango da.
Hoxe baietz. Bueno, eta hilabete honetan, ze laugai jorratu dituzue blogean?
Bitu, justo gaur bertan argitaratu dugu Ruben Sánchezen artikulu bat, Errigora proiektuan inguruan. Kontaz hitz egin genuen Gabonen bueltan goatzen,
Bai. Eta hemen ere, behin baino gehiotan ekarri izan ditugu Errigorako lagunak baita ere.
Justo Rubenek idatzi du, behaien inguruan, nola, oantxe oso zabalduta dagoen proiektua da, baina igual askok ez dakigu claro. Nundik sortu zan, ze asmokin, ze helburukin, eta batez ere ze ibilbide izan duen urte hauetan zehar, ez? Eta, bueno, ba, interesgarria da hori, ba... Ba, proiektua sakonago ezagutzeko.
Ezagutzeko aukera, bai. Zuk aipatu duzun bezala, ez, historia pixka bat, eta gero, bueno, ba, ekoizleen baldintzak ezeintzuk diren azaltzen dute, euskal gintzan ere zertan lan iten duten, eta, bueno, ba, oso artikulu interesgarria.
Bai, bai, gaine oso modu, osea, zerbait baldin badakate artikuluek da, oso modu harinean idatzita daudela nik uste dut, ez? Naiz da, gaiak sakonak izan, eta, bueno, ba horrek gonbidatzen du edo laguntzen du, ez?
Bai, eta ulertzeko erresiago egiten dienak, ez da?
Bai, 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 eta nahiz da hori, gai mamitsuak izan, ba, erres azalduta daude.
Oso ondo. Urrengo gaie?
Bai, ba, etxeko kontuekin lotuta, ba, gizuten normalean bi artikulu mota eukitzen ditugula. Hoietako bat, dago Amoru Fernandezek idatzia da, eta kontatzen digu nola, ba, ingurumena eta gure burua errespetatzen duen bizimodu batera hurbiltzeko 8 ohitura eraldatzaile ekarri dizkigu. Ba pixkat janarian kontsumoai lotuta batez ere eta berrerabilpenarekin lotuta.
Bai, biak aipatzen du hemen, ez da, bueno, ba pauta hauekin edo erraz lortuko duzu zeure burua eta ingurumena errespetatzen dituen bizimodu bat.
Hori da. Hori da.
Oso ondo. Bueno, eta gero oso zurea den beste gai bat, ez da, KonMari metodoa?
Hori da, KonMari metodoa buruz ere beste artikuloa dago, eta kontatzen du pixkat, ba, etxeko txoko kaotikoena antolatzeko olako irizpide batzuk, edo bintzat hausnarketa batzuk, ez? Ba, espazio pertsonalak dakan garrantzian inguruan, eta, bueno, ba, pixkat, elkarbanatzen ditugun objektu hoien inguruan kontzientzia hartzeko, ez? Zer, askotan, elkarbanatzen dien objektu hoiek izaten dira gutxien zaintzen dienak, ez? Ardurak ez daudelako argi.
Claro, dena, igual, gauz hoiek denanak die, baina aldi beren ez di inorrenak.
Hori da, hori da, bai, hoxe da.
Eta bai, horrek kaos batea bidatu gaitzake askotan?
Bai, horrek sortzen du azkenean, etxean beti egotea txokoren bat, ba pixkat kaotikoa guadana, ez? Edo pixkat denetik dagoena, baina inoitrarik ez daki zerragun, zergatik eta zeinen ardura dan, ez? Hortaz. Hori zaintzea.
Bueno, ba hori ez gertatzeko zuk hortxe pauta batzuk ematen dizkiguzu, ez da?
Hori da.
Oso ondo. Bueno, eta bukatzeko laugarren gaie?
Bai, pixkat, etxeai lotuta ere nolabait edo norbean finantzei lotuta ere, ba, geltoki, Iruñako geltoki proiektutikan, Landerrek idatzizun artikulo bat finantza etikoen inguruan, eta egia esan ere oso interesgarri iruditzen zaigu, ze askotan ez dugu planteatzen gure diruakin zer gertatzen nahi dan, ez? Edo zer iten duten bankuek guk bertan sartzen dugun diru horrekin. Eta, bueno, ba, ohiko bankuen alternatiba gisa finantza etikoekin zerikusia dakaten hainbat proiektua aipatzen ditu eta pixka bat batzun ta besteen arteko desberdintasunak, ez? Bale. Eta bueno, nik uste dut interesgarria dela ba, pixkat gai honen inguruan hausnartzen hasteko behintzat edo kontzientzia pixkat hartzeko, ez?
Bai, eta jakiteko, ez da, banku tradizionaletaz aparte, ba, alternatibak baditugula.
Bai, eta alternatiba praktikoa gauak, ez? Nik uste batzutan, igual badagola olako aurreritzi bat, esatean, pentsatzeana, jo, ba, ohiko bankoetaz, ez? Eskura ditugun horietaz, aratago, ba, igual komplikatua dala, edo bueno, ba, zaindu iten ditula, ez? Eguneroko hainbat prozesu. Eta ez, nik uste Landerrek azaltzen duen moduan, ba oso eskura ditugun alternatibak izan daitezkela.
Oso ondo. Bueno, ba hoi ere irarkilaura.eusen sartu eta hortxe bloga klikatu eta bertan topatuko dute artikulu hori, ezta?
Hori da, hori da. Bai, hor blogean aurkituko dituzte egile ezberdinak. Bueno, azkeneko artikulak beti agertzen dira eguneratutak eta gero norbaitek interesa baldin badaka, ba beti ere bilatu dezake bai egileen arabera edo kategorian arabera, hau da, gaien arabera.
Oso ondo. Ba, mila esker, Sara, beste behin hementxe izateagatik.
Zui, eskerrik asko zui.
Eta hilabete barru, ba, berriz elkartuko gea, bale?
Hori da.
Ondo segi, agur.
Ongi zan, agur.
Maite duenak, maite du maitatzen, seizati ditu. Maite dut hainbeste, jasotzen dudalako, ematen dudan beste, hainbeste. Labormen artean paradisua, gauetako amaren azken musua, ena zazu iratza, mesedez, erauzi erlojuak, erraiak lez. Maite duenak, maite du maitatzen, seizati ditu. Jasotzen dudalako, ematen dudan beste, hainbeste, nahi beste, hainbeste, nahi beste, hainbeste, nahi beste, hainbeste, nahi beste, hainbeste, hainbeste, nahi beste, hainbeste, nahi beste, hainbeste. Maite du.